CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος, σήμερα 28 Ιουλίου 2020. Το πρόγραμμά μας υγιέντα ζωντανά από την πόλη του Λαβάλ, όπως και τους τελευταίους 4 μήνες λόγω κορονοϊού. Σήμερα το πρόγραμμά μας θα είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι έχουμε και ένα καλεσμένο, τον κύριο Λεωνίδα Χουσάκο, γερουσιαστή, για να μας μιλήσει για το θέμα της Αγίας Σοφίας σχετικά με τις αντιδράσεις του Συντηρητικού Κόμματος του Καναδά. Περισσότερα αυτά στις 8.30 ώρα. Να πούμε επίσης στη συνέχεια του προγράμματος θα έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το Δελτίο Ειδήσεων της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, όπως επίσης και του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ αυτή τη στιγμή είναι 28 βαθμοί Κελσίου, πάνω από το μηδέν φυσικά, με έθριο ουρανό. Ο άνεμος πνέει μέτριος σε ένταση 4 μποφόρ νότιο-δυτικά, με 51% υγρασία και μια πρόγνωση. Στον καιρό απόψε η θερμοκρασία θα πέσει στους 19 βαθμούς Κελσίου με έθριο ουρανό, ενώ αύριο Τετάρτη θα ανέβει στους 27 βαθμούς Κελσίου με μπόρες ή καταιγίδες. Κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και η ποιότητα του αέρα είναι καλή, έτσι λέει εδώ η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Μείνετε μαζί μας, διότι όπως είπαμε σε λίγα λεπτά από τώρα, σε 15 λεπτά από τώρα, στις 8 και 20 θα έχουμε τον γερουσιαστή Λεωνίδα Χουσάκο σε τηλεφωνική σύνδεση να μας πει περισσότερα για αυτήν την, ας το πούμε, παγκόσμια κατακραυγή και συγκεκριμένα για την θέση που πήρε το Συντηρητικό Κόμμα του Καναδά για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί εδώ και 4 ημέρες. Ξεκινάμε ένα τραγούδι και θα είμαστε μαζί με επισκόπηση τύπου Πίτσα Παπαδοπούλου. Θα κάνω ό,τι μ' αρέσει. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι έως και τις 9.30 ώρα.
σφάλμα τα δικά μου. Δεν θα ακούω πια κανένα και περισσότερο εσένα, που έχεις κάνει τη ζωή μου συμφορά. Και θα κάνω το δικό μου μόνο για τον εαυτό μου, για τις πράξεις μου αναφορά. Θα κάνω ό,τι μου αρέσει τελικά.
Για τους περισσότερους, η μετάβαση στην τηλεργασία από τη Βουλή του Γραφείου δεν ήταν ένα τόσο απλό εγχείρημα. Θα έπρεπε να βρεθούν νέοι τρόποι κατανομής του χρόνου και της εργασίας, περισσότερα εμπόδια στη συγκέντρωση, κρυφές ματιές στην ιδιωτική ζωή των συναδέλφων και όχι σπάνια τεχνικά προβλήματα. Εν τω μεταξύ όμως, οι περισσότεροι εργαζόμενοι φαίνεται όχι μόνο να έχουν συμφιλειωθεί με τη νέα πραγματικότητα, αλλά και να τους αρέσει. Αυτό προκύπτει από μια έρευνα του γερμανικού ασφαλιστικού φαρέα DAK. Και ενώ την περίοδο της πανδημίας το 21% των εργαζομένων δήλωνε ότι ένιωθε τακτικά αγχωμένο, σήμερα το ποσοστό αυτό βρίσκεται στο 15%. Τα ερευνητικά Ινστιτούτα Ίγκες και Φόρσα διεξήγαγαν σχετική έρευνα για λογαριασμό του ασφαλιστικού φορέα DAK και ερωτήθηκαν 7.000 εργαζόμενοι. Από αυτούς που εργάζονται στο σπίτι, το 56% δήλωσε ότι είναι πιο παραγωγικό. Τα 2/3 δήλωσαν μάλιστα ότι μπορούν να συνδυάσουν καλύτερα την οικογένεια με την εργασία. Επίσης, πολλοί χαίρονται με το γεγονός ότι γλιτώνουν τις μετακινήσεις από το σπίτι στην εργασία. Η τηλεργασία δεν μειώνει μόνο τον κίνδυνο μετάδοσης του κορονοϊού, αλλά κάνει καλό και στην ψυχική υγεία, δηλώνει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ανδρέα Στόρμ. Ωστόσο, υπάρχουν και οι σκοτεινές πλευρές. Ένας στους τρεις, για παράδειγμα, παραπονείται ότι δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Αυτό παρατηρείται κυρίως στις ηλικίες μεταξύ 18 και 29 χρόνων. Παρ' όλα αυτά, η πλειονότητα των εργαζομένων δεν θέλει να χάσει πλέον την τηλεργασία. Το 76,9% των ερωτηθέντων που ξεκίνησαν την τηλεργασία την περίοδο του κορονοϊού θέλουν να συνεχίσουν και στο μέλλον αυτόν τον τρόπο εργασίας.
Κλέν τα παιδά, δωμάτια, γιάρια, ραμάν. Κλέν γιαγιά Ράμαν, κλαίει το τσαμπλούκ, το γαρακιόλ. Κλαίνε μορφά, τελάτε γιαγιά Ράμαν. Βάε καέν και μανιέν, τόρτι στο παρχάρ. Εκεί άλλο δε και πέμνεν μάνα κονσακτάρ. Βάε καέν και μανιέν, τόρτι στο παρχάρ. Εκεί άλλο δε και πέμνεν μάνα κονσακτάρ.
Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. 52 νέα κρούσματα του κορονοϊού, εκ των οποίων τα 7 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι πλέον 4.279 και τα θύματα 203. Σε μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται 8 ασθενείς. Αυστηρότερα μέτρα εντωμεταξύ παίρνει η κυβέρνηση μετά την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας, αποφασίζοντας τη γενική χρήση της μάσκας και για τους εργαζόμενους και για το κοινό από αύριο σε καταστήματα λιανικής και υπηρεσίες ΔΕΚΟ, τράπεζες, ιατρία, δημοτικά καταστήματα, καταστήματα τροφίμων, φούρνους, κρεοπολία, κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, όπως ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς. Στους παραβάτες της μη χρήσης μάσκας θα επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ. Εδώ και ένα μήνα περιμέναμε μία εξήγηση από την κυβέρνηση για ποιο λόγο κατήργησε την υποχρεωτική χρήση μάσκας στα πολυκαταστήματα, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Η καθυστερημένη χρήση μάσκας να εφαρμοστεί σωστά και χωρίς εξαιρέσεις, αναφέρει το Κινάλ. Η Ελλάδα είναι πάντοτε έτοιμη για διάλογο, αλλά όχι υπό το κράτος απειλών, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεών του με την Ισπανίδα ομολογό του Αράντζα Λάγια. Ο Υπουργός Εξωτερικών διευκρίνησε ότι η διαφορά μας με την Τουρκία αφορά μόνο την υφαλοκρηπίδα, ενώ χαρακτήρισε θετική την τοποθέτηση του εκπροσώπου της τουρκικής προεδρίας περί παγώματος των ερευνητικών επιχειρήσεων της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας, Ιμπραήμ Καλίν, είχε δηλώσει πως η Άγκυρα θα μπορούσε να διακόψει τις επιχειρήσεις έρευνα στην Ανατολική Μεσόγειο προσωρινά, προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν ζήτησε τη διακοπή των επιχειρήσεων ως επικοδομητική προσέγγιση των διαπραγματεύσεων. Νωρίτερα, συνάντηση με την Υπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ο κ. Μητσοτάκης, αφού παρουσίασε τις ελληνικές θέσεις, επισήμανε την παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας, ενώ συζητήθηκε και η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, ενέργειες που έχουν καταδικαστεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση τις προηγούμενες ημέρες. Στη Βουλή είναι σε εξέλιξη η συζήτηση για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την αναμόρφωση της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Επικρατούν υψηλοί τόνοι, ενώ το βράδυ προβλέπεται να ολοκληρωθεί η συζήτηση και η ψήφιση του νομοσχεδίου. Είναι ένα νομοσχέδιο που πάει την ιδιωτική εκπαίδευση μπροστά, επεσήμανε η Νίκη Κεραμέως. Μεσήτρια συμφερόντων χαρακτήρισε την Υπουργό Παιδείας ο πρώην Υπουργός και εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, κατηγορώντας την ότι μετατρέπει το Υπουργείο σε γραφείο εξυπηρέτησης ιδιωτικών συμφερόντων. Με το νομοσχέδιο μετατρέπεται ένα σχολείο σε ιδιωτική επιχείρηση. Προσβάλλεται η αξιοπρέπεια του εκπαιδευτικού με τη δυνατότητα πώλησης ακόμη και στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, τόνισε. Για κομματικό έλεγχο της εκπαίδευσης, χωρίς αντικειμενικά κριτήρια και χωρίς καμία αξιολόγηση, με μόνο προσόντο κομματικό διαβατήριο, κατηγόρησε την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό η πρόεδρος του Κινάλ. Μας γυρίζετε πολλά χρόνια πίσω. Παίζετε επικίνδυνα παιχνίδια με το μέλλον των παιδιών μας, τόνισε η Φόφη Γεννηματά, απευθυνόμενη στον Πρωθυπουργό. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο σαρώνει τα δικαιώματα χιλιάδων εκπαιδευτικών αντί να ασχολείται με το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων. Το νομοσχέδιο για την ιδιωτική παιδεία καταργεί την αυτονομία του δασκάλου και ενισχύει την παραπαιδεία, τόνισε ο γραμματέας του Μέρα 25 Γιάννης Βαρουφάκης. Τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας κατέθεσαν στη Βουλή 69 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, επισημένοντας την ανάγκη ενός διευρυμένου πλαισίου προστασίας που θα εκτείνεται χρονικά μέχρι το τέλος του 2020. Ειδικότερα προτείνουν τη διερεύνηση του προστατευτικού θεσμικού πλαισίου και προσδιορίζουν ρητά την αυτοματοποιημένη διαδικασία υπολογισμού των δόσεων της ρύθμισης. Αυστηρότερα μέτρα κατά του κορονοϊού λαμβάνουν οι χώρες της Ευρώπης μετά τη νέα αύξηση των κρουσμάτων σε πολλές περιοχές. Πάντως η Μαδρίτη αντέδρασε σήμερα με οργή στις ταξιδιωτικές οδηγίες της Γερμανίας και του Βελγίου ή ορισμένες επαρχίες της χώρας, οδηγίες που έρχονται μετά την επιβολή καραντίνας από τη Βρετανία για όσους επιστρέφουν από την Ισπανία. Η Βρετανία θα επιβάλλει καραντίνα και σε άλλες χώρες αν χρειαστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Check. One, two, three, four.
Πέντε τα ξημερώματα και εσύ χαμογελάς και μιλάς.
CINQ 102,3 Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική. τεχνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και η ώρα είναι 8 και 20 πρώτα λεπτά. Ακούτε Radio Centreville στα 102,3 των FM, όπως επίσης και στα smart speakers, στα έξυπνα μεγάφωνα της Google, της Amazon και της Siri. Το Συντηρητικό Κόμμα του Καναδά πήρε επίσημη θέση για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί πριν 4 μέρες. Και αυτό αντίθετα με τις συστάσεις της UNESCO, το οποίο πήρε και αυτό ισχυρή θέση και εναντιώθηκε εναντίον του Ερντογάν. Επίσης, σμίξαν οι φωνές με Ουάσιγκτον, Βρυξέλλες, Αθήνα. Σύσσουμε επίσης ήταν και η Ευρωπαϊκή κοινότητα. Από πλευράς ομογενής ήταν λίγο πιο χαλαρών τόνων, αλλά μάλιστα υπογραφές από την Παγκόσμια Συμβούλιο Παγκόσμιων Κριτών, τους πόντιους, τους υπηρώτες Θεσσαλών και την Παμακεδονική. Αλλά η οργανωμένη ομογένεια, όπως είχαν πριν το ΣΑΕ, δεν έκανε απολύτως τίποτα, ούτε και τα το τοπικά κογκρέσα, κοινότητες δεν ήταν και τόσο πολύ έντονα σε αυτή τη διαμαρτυρία. Μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή έχουμε τον γερουσιαστή Λεωνίδα Χουσάκο από την Γερουσία του Καναδά για να μας μιλήσει πού βρίσκεται το θέμα. Κύριε Χουσάκο, η Γερουσία του Καναδά πήρε θέση σε αυτό. Για πείτε μας περισσότερα για αυτό το θέμα.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Πρέπει να πάρουμε θέση, όπως όλοι γνωρίζουμε, για εμάς τους Έλληνες Ορθόδοξους δεν υπάρχει τίποτα πιο ιερό από την Άγια Σοφιά και την Ορθοδοξία μας και η πίστη μας. Και για εμάς φυσικά η Άγια Σοφιά είναι το καμάρι του Ορθοδοξίου, όχι μόνο της Ορθοδοξίας αλλά και όλου του Χριστιανισμού. Όπως γνωρίζουμε, ήταν το κέντρο του Χριστιανισμού, από εκεί ξεκινήσανε όλα. Για το μεγάλο χρονικό διάστημα, μία από τις πιο δυνατές, μεγαλύτερες εκκλησίες, όχι μόνο στην περιοχή αλλά και για όλο τον Χριστιανισμό σε όλο τον κόσμο. Και τώρα η Τουρκία πήρε μια απόφαση, τρομερή απόφαση, και όπως τόνισες και με μεγάλη χαρά είδαμε τώρα πολλές χώρες και πολιτικοί από την Ενωμένη Ευρώπη με τη Ρωσία, και ο αντιπρόεδρος της Αμερικής το κατάκρινε προχτές. Η μόνη κυβέρνηση δυστυχώς που δεν έχει πάρει θέση ξεκάθαρη είναι η κυβέρνηση του Καναδά, και το λέω με λύπη και το λέω με στενοχώρια.
Όχι μόνο ξεκάθαρη, δεν πήρε θέση.
Είναι δύσκολο να το καταλάβω. Εγώ σαν Έλληνας Ορθόδοξος φυσικά παράτρινα το κόμμα το δικό μου, το Συντηρητικό Κόμμα, που είναι η επίσημη αντιπολίτευση, να πάρει θέση, και πήρε θέση όχι μόνο ο τωρινός αρχηγός ο κ. Σιρ, αλλά και οι δύο πρωταγωνιστές για την αρχηγία του κόμματος, και ο κ. Οτού και ο κ. Μεκέι, πήραν ξεκάθαρη θέση. Και είναι λογικό. Δεν υπάρχει καμία λογική να υπερασπίσει κάποιος αυτή την απόφαση της Τουρκίας, που αυτή τη στιγμή απάνω σε τέτοιο θέμα. Και για μένα κατακρίνουν την κυβέρνηση, κατακρίνουν τον κ. Τρούντο. Προπαντός ο κ. Τρούντο, που έχει στην περιοχή του την ίδια Έλληνες Ορθόδοξους, έχει δύο ελληνικές Ορθόδοξες εκκλησίες.
Μάλλον τρεις είναι στο Πασέξ.
Συγγνώμη.
Είναι τρεις, γιατί είναι και η Αγία Άννα.
Ακριβώς, είναι και οπωσδήποτε. Είναι τρεις και μεγάλη ιστορία φυσικά, γιατί το Park Extension και το Πάρπινο, από εκεί ξεκίνησε η ελληνική παροικία, και όλοι οι Έλληνες Ορθόδοξοι που ήταν στο Κεπέκ και στο Μοντρεάλ, εκεί ήταν το ξεκίνημα για αυτή την παροικία. Και νομίζω ότι το απαιτούμε. Σαν Έλληνες, και πολλοί Έλληνες που έχουν υπερασπίσει το Φιλελεύθερο Κόμμα, θα πρέπει να αισθάνονται πολύ πουλημένοι σε αυτό το θέμα. Και παρατρύνω την κυρία Λαυροπούλου, παρατρύνω την κυρία Κουτράκη που ήταν και πρώην πρόεδρος της κοινότητας του Μόντρεα, παρατρύνω τον κύριο Φραντισκάτος που είναι Έλληνας Ορθόδοξος από το London Ontario με το Φιλελεύθερο Κόμμα. Πρέπει να απαιτήσουν στον Πρωθυπουργό και να του πούνε: η παροικία έχει ανάγκη να έχουμε ελεγγύηση απάνω σε αυτό το θέμα της πίστης μας, από τον Πρωθυπουργό του Καναδά, που θέλω να τονίσω, ο Καναδάς είναι μια χώρα αναγνωρισμένη για το θέμα που υπερασπίζουμε πάντοτε, στην ελεύθερη θρησκεία και ελεύθερη πίστη και δημοκρατία. Και αυτή τη στιγμή, άμα δεν εκφραζόμαστε για αυτό το θέμα της Άγιας Σοφιάς, Νομίζω χάνουμε και την εμπιστοσύνη από πολλοί κόσμο σε όλο τον κόσμο.
Μάλιστα, να πούμε ότι η κυρία Λαμπροπούλου έχει πάρει επίσημη θέση με μια επιστολή που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αλλά η δική σας θέση ποια ακριβώς είναι? Είχατε γράψει μια επιστολή κι εσείς, η οποία θα δημοσιεύσουμε και αύριο στην ηλεκτρονική έκδοση των χρονικών. Ποια είναι η δική σας θέση, η θέση των συντηρητικών, ποια είναι συγκεκριμένα?
Η θέση του συντηρητικού είναι πλήρη απαράδεκτο. Η Άγια Σοφιά να μην μείνει όπως ήταν βασικά τώρα για χρόνια σαν μουσείο, και είναι απαράδεκτο η κυβέρνηση, η Τουρκία έχει μετατρέψει αυτό το μουσείο σε μάσκ. Είναι απαράδεκτο. Αυτή ήταν η θέση του κ. Σιρ, αυτή είναι η θέση δικιά μου, αυτή είναι η θέση, πρέπει να είναι η θέση όλων. Όλων των Καναδών, ανεξαρτήτως ποια θρησκεία. Δεν είναι θέμα θρησκευτικό, είναι θέμα ιστορικό και μια σωστή θέση που πρέπει να πάρει.
Και αρχών, μάλιστα.
Η κυρία Λαμπροπούλου και η κυρία Κουτράκη έχουν πάρει θέση. Αλίμονο ένας Έλληνας Ορθόδοξος να μην πάρει θέση προσωπική. Αλλά αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να παρατρύνουν τον πρωθυπουργό του, τον αρχηγό του κόμματος να πάρει θέση. Γιατί η θέση που μετράει είναι η θέση του πρωθυπουργού. Δεν ήταν αρκετό μόνο για μένα να πάρω θέση σαν γερουσιαστής. Δεν υπήρχε αμφιβολία ότι ο Λεωνίδας ο Χουσάκος θα πάρει θέση να υπερασπίσει την Άγια Σοφιά. Προφανώς είμαι και άρχοντας, όπως γνωρίζετε, στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Έχω υποχρέωση, ιερή υποχρέωση. Αλλά αυτό που πρέπει να κάνει η κυρία Λαμπροπούλου, κυρία Κουτράκη, είναι να πείσουν τον πρωθυπουργό μας, όπως και εγώ έπεισα το δικό μου κόμμα, να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι negotiable, δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί. Είναι ένα θέμα που χρειάζεται ενέργεια και το απαιτούμε εμείς οι Έλληνες. Και νομίζω πρέπει να καταλάβει ο πρωθυπουργός ότι θα υπάρχουν αντίκτυπα αν δεν πάρει τη θέση, την κανονική, τη σωστή θέση να υπερασπίσει την Άγια Σοφιά.
Τώρα καταλαβαίνω ότι ο πρωθυπουργός έχει κάτι προβλήματα και έχει το timing, δεν είναι καλό για αυτόν, πιστεύω τώρα εγώ. Εσείς όμως ανήκετε στην Ελληνοκαναδική Επιτροπή Φιλίας, η οποία είναι και η Εμμανουέλα Λαμπροπούλου και ο Φραντζισκάτος και η Κουτράκη και όλοι οι άλλοι βουλευτές. Θα προωθήσετε το θέμα αυτό στη Βουλή, εσείς?
Αυτή τη στιγμή με το θέμα του COVID, όπως γνωρίζετε, η Βουλή δεν λειτουργεί και δεν θα λειτουργήσει μέχρι τον Οκτώβριο. Και γι' αυτό υπάρχει ανάγκη, τη στιγμή που έχουμε φωνές, ελληνικές ορθόδοξες φωνές μέσα στα διάφορα πολιτικά κόμματα, να μην περιμένουμε να επιστρέψει η Βουλή. Η Βουλή είναι ένα θέμα. Εμείς δεν περιμένουμε τον κύριο Τρούντ να πάρει θέση από πλευράς Βουλής. Η Βουλή μόλις θα επανέλθει θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αυτό που ζητάμε τώρα είναι ο Πρωθυπουργός να εκφραστεί εκ μέρους της κυβέρνησης του Καναδά.
Okay.
Και ο Πρωθυπουργός μόλις εκφράζεται εκ μέρους της κυβέρνησης του Καναδά δεν χρειάζεται να εκφραστεί από τη Βουλή, μπορεί να εκφραστεί όπου θέλει. Σε καθημερινή βάση είναι ο Πρωθυπουργός του Καναδά. Και η μεγαλύτερη βαρότητα που υπάρχει στον Καναδά είναι ο Πρωθυπουργός.
Έχετε δίκιο. Τι άλλες ενέργειες μπορείτε να κάνετε ώστε και εσείς προσωπικά, αφού δεν τα κόμματα, μάλλον η Εμμανουέλα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, διότι στην περιοχή της, όπως είχε εξηγήσει και από το CFMB το περασμένο Σάββατο, είναι πάρα πολλοί ημάμιδες στην περιοχή της. Είναι πάρα πολλοί ημάμιδες.
Μπορεί να είναι, αλλά ένα πράγμα πρέπει να κάνει ένας πολιτικός είναι να εκφραστεί τι είναι το σωστό. Δεύτερον, και αυτοί οι ημάμιδες που έρχονται εδώ πέρα στον Καναδά να γνωρίζουν ότι έρχονται σε μια χώρα που περασπίζουμε με πανθυσία ελεύθερη θρησκεία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία, δημοκρατία. Αυτό όλα βασίζονται φυσικά στην ελληνικότητά μας, στην ιστορία των Ελλήνων και η ελληνική ορθοδοξία έχει μια μεγάλη ριζική ιστορική θέση για μας. Γιατί όπως γνωρίζουμε σε όλες τις δυσκολίες στην ιστορία των Ελλήνων, η ορθοδοξία ήταν μια βάση που μας άφησε και μας υποστήριξε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Και ανεξαρτήτως ποιος είναι η δικαιολογία που το Φιλελεύθερο Κόμμα έχει πάρει ισοπηλή θέση, η κυρία Λαμπροπούλου, η κυρία Κουτράκη οπωσδήποτε δεν πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτό το θέμα σαν πολιτικό θέμα. Αυτό το θέμα είναι θρησκευτικό και είναι πολύ σημαντικό για όλων των Ελλήνων. Και για μένα δεν είναι θέμα πολιτικό. Πρέπει να πάρουμε θέση απάνω στη βάση που μας αξίζει σαν Έλληνες και να περασπίσουμε τη θρησκεία μας, την ελληνικότητά μας με δύναμη, με σφρίγος και όχι από πλευράς αδυναμίας και όχι με δικαιολογίες. Δεν υπάρχει δικαιολογία σε αυτό το θέμα. Τώρα, εκεί που λυπάμαι, τι πρέπει να κάνουμε και το έχουν κάνει πολλοί. Να εκφραστούμε στον Πρωθυπουργό, να γράψουμε γράμμα στον Πρωθυπουργό, όπως έχει κάνει το Εθνικό Κόγκρεσο, όπως έχουν κάνει οι προέδροι στη Συλλόγη, όπως έχει κάνει η ΑΕΠΑ και ο πρόεδρος σε ΕΠΑ Καναδά, πρόεδρος σε ΕΠΑ Αμερική, όλοι στείλανε γράμμα στον Πρωθυπουργό του Καναδά να εκφράσουν αυτή τη γνώμη. Αλλά λυπάμαι ότι τα επαρχιακά κογκρέσματα, το επαρχιακό κογκρέσο του Κεπέκ, η κοινότητα του Μοντρεάλ, η κοινότητα του Τορόντο, που είναι πολλά μέλη, ο κύριος ο πρόεδρος, ο κύριος Κρίλης, δεν το κρύβει ότι είναι στέλεχος μέσα στο Φιλελεύθερο Κόμμα και το έχει υποστηρίξει το κόμμα αυτό. Ο κύριος Μαρίνης, ο Μαρίνος, ο Ποντένες, που είναι πρόεδρος στο επαρχιακό κογκρέσο του Κεπέκ και με περηφάνεια λέει ότι είναι στέλεχος και μέλος του Φιλελεύθερου Κόμμα του Καναδά. Αυτή είναι ο κύριος Παγώνης, που ήταν ο πρόεδρος της Επιτροπής στις τελευταίες εκλογές και υπερασπούσε ανοιχτά τον κύριο Τρούντο. Τον πήρε από το χεράκι που ήταν τελετής της παρέλασης, της μεγάλης εθνικής παρέλασης 25η Μαρτίου και τον επήγαινε από σύλλογο σε σύλλογο. Κύριε Παγώνη, κύριε Τρούντο, είναι μεγάλη τιμή να σε κάνει ο πρόεδρος της κοινότητας, κύριε Τρούντο, τελετής μια παρέλαση στις 25 Μαρτίου. Αλλά αυτή μεγάλη τιμή πρέπει να έρχεται και με κάποια υποχρέωση. Δεν είναι στην πολιτική και στη ζωή, δεν μπορεί μόνο να έρχεται ο κύριος Τρούντος για φωτογραφίες και χειραξίες, μόλις χρειάζεται την παροικία, αλλά μόλις τον έχουμε ανάγκη πάει και κρύβεται. Στην τελική ανάλυση πρέπει να εκφράσουμε την πίκρα μας. Εγώ παρατρύνω όλους που έχουν κάποια επιρροή και ο κύριος Τρούντο τον εβλέπουμε συχνά στο Park Extension, τον εβλέπουμε συχνά στους συλλόγους, στις εκδηλώσεις. Δεν πρέπει εμείς οι Έλληνες να ξεχάσουμε ότι αυτή την ιερή στιγμή σε μεγάλο εθνικό θέμα μας έλειψε. Στο θέμα της αναγνώρισης των γενοκτονία των ποντίων πέρυσι. Μας άδειασε μες στη Γερουσία, γιατί δεν υπήρχε ένας γερουσιαστής του κ. Τρούντο να υπερασπίσει την αίτηση αυτό, το motion αυτό. Και τώρα, όπως είδαμε και τους τελευταίους μήνες, έχουμε μεγάλα εθνικά προβλήματα στο Αιγαίο. Βλέπουμε την Τουρκία να απειλεί τα ελληνικά νησιά, την Κύπρο. Άλλη μια φορά, μεγάλη σιωπή από τον κύριο Τρούντο. Δεν φανερώθηκε πουθενά να κατακρίνει αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας. Σε κάποιο σημείο αναρωτιέμαι, είναι πρωθυπουργός του Καναδά ή έχει γίνει γενίθαρος των Τούρκων?
Ένα καλό ερώτημα. Αλλά αν το Φιλελεύθερο Κόμμα του Καναδά δεν υποστηρίζει την θέση αυτή, δηλαδή ή μάλλον συμφωνεί για τη μετατροπή, τότε δεν περιμένουμε και από την κοινότητα του Μόντρεαλ να πάει εναντίον του Φιλελεύθερου Κόμματος, μιας και έχουν αποδειχθεί ότι είναι φιλελεύθεροι. Επομένως,
ξέρω ότι στα εθνικά μας θέματα δεν πρέπει ποτέ να βάλουμε τα πολιτικά συμφέροντα μπροστά από τα εθνικά μας θέματα. Γιατί τη στιγμή ένας πολιτικός και ένας απλός μέλος σε ένα πολιτικό κόμμα πουλάει τον εαυτό του για ένα κάποιο ρουσφέτη, για κάποια δουλειά ή για μια προβολή πολιτική, χάνει και την αξία και ποιος είναι. Και εμείς οι Έλληνες νομίζω έχουμε υποχρέωση μεγάλη. Έχουμε μια μεγάλη ιστορία, ιερή ιστορία σε αυτόν τον κόσμο και έχουμε υποχρέωση να κοιτάμε πίσω και να υπερασπίζουμε από πού ήρθαμε και πού πάμε.
Εσείς τώρα ως γερουσιαστής τι ακριβώς προτείνετε? Ξέρω, είστε μέλος της ΠΑΔΕ εσείς?
Αν είμαι μέλος της?
Της ΠΑΔΕ, της Παγκόσμιας Διακοινωνιστικής Επιτροπής.
Είμαι, βεβαίως. Okay.
Μέσω αυτής της επιτροπής, που τώρα συνεργείται μέσω Zoom, αν δεν κάνω λάθος, θα μπορείτε να ενώσετε όλη η πολιτική της φωνές σας, ώστε να γίνει κάτι ενωμένο με όλους τους πολιτικούς του εξωτερικού. Μιας και το ΣΑΕ δεν υπάρχει, καταργήθηκε, η ομογένεια δεν είναι πλέον οργανωμένη όπως ήταν πριν με το ΣΑΕ, τώρα είναι μόνο αυτό που μας μένει, είπα δε. Θα κάνετε μια πρόταση εσείς ή τι άλλο μπορείτε να κάνετε ώστε να γίνει μια πιο οργανωμένη προσπάθεια?
Έχουμε δεχτεί όλοι στη διασπορά από ελληνικής καταγωγής, έχουμε ενεργήσει να προωθήσουμε αυτό το θέμα. Όπως εγώ από την πλευρά τη δικιά μου κατάφερα και πολύ εύκολα σε ένα μικρό χρονικό διάστημα να πείσω τους στέλεχους στην επίσημη αντιπολίτευση να πάρουν θέση, και ήταν πολύ δύσκολη, γιατί μόλις κοιτάξανε το θέμα αυτό το αναγνωρίσανε αμέσως ότι σαν Καναδάς πρέπει να πάρουμε θέση. Και δεν είναι θέμα ότι παίρνει θέση υπέρ τον χριστιανισμό αναντίον του μουσουλμανισμού. Είναι θέμα ότι παίρνεις μια σωστή θέση και υπερασπίζεις την ελεύθερη θρησκεία και κατακρίνεις μια κίνηση αυτή τη στιγμή που έκανε η Τουρκία και ο κύριος Ερντογκάν, που την έχει κατακρίνει όλος ο κόσμος. Το UNESCO, τα Ηνωμένα Έθνη, η Ενωμένη Ευρώπη. Μέχρι και ο κύριος Τραμπ που πολλές φορές έχει δείξει άσχημη συμπεριφορά και έχει ταχθεί πάρα πολύ με τον κύριο Έρντογκαν. Είδαμε προχτές με πίεση που έβαλε Έλληνες παράγοντες στην Αμερική, ο αντιπρόεδρος της Αμερικής έκφρασε και αυτό την ανησυχία του.
Όντως και η γερουσία της Αμερικής έχει εξεφράσει.
Και η γερουσία της Αμερικής. Η μόνη δημοκρατική χώρα, G7 χώρα αυτή τη στιγμή, που δεν έχει βγάλει άχνα τελείως, είναι η κυβέρνηση του κ. Τρούντο. Αυτό που το μόνο πράγμα που μένει να γίνει είναι όλοι που έχουν επιρροή με αυτή την κυβέρνηση να κάνουν λίγο παραπάνω μόνο να εκφραστούν τη δυσαρέσκεια τους. Γι' αυτό παρατρύνω εγώ αυτή τη στιγμή τους τρεις βουλευτές ελληνικής καταγωγής να χτυπήσουν το χέρι στο τραπέζι και να κάνουν τον Πρωθυπουργό να καταλάβει ότι εμείς την παροικία το απαιτούμε και αν δεν μας δώσει αυτή την ελεγγύη που ζητάμε θα πρέπει να υπάρχει κάπου αντίχτυπο. Και αυτή τη στιγμή είναι απαράδεκτο να κρύβεται ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Μοντρεάλ, να κρύβονται οι προέδροι επαρχιακού κογκρέσου, όλοι που έχουμε κάποια επιρροή, μικρή, μεγάλη, κογκρέσο, κοινότητες, συλλόγοι, πρέπει να εκφραστούν. Και ξέρω ότι το Εθνικό Κογκρέσο του Καναδά στείλε γράμμα στον Πρωθυπουργό του Καναδά και η απάντηση είναι ότι να του στείλουν προς το γραφείο του Υπουργού Εξωτερικού και δεν δώσανε καμία απάντηση. Που αυτό για μένα είναι μια πλήρη μήνυμα ότι δεν υπάρχει καθόλου σέβαση προς την ελληνική παροικία και τα εθνικά μας θέματα από τον Πρωθυπουργό μας. Και αυτό είναι, και αυτό, ας είμαι στην αντιπολίτευση, αυτό είναι λυπηρό.
Και απαράδεκτο.
Και απαράδεκτο. Οπωσδήποτε απαράδεκτο. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνουμε τώρα είναι να διαμαρτυρηθούμε και όπως είπα, το μήνυμα που στέλνουμε ότι όπου βρεθεί ευκαιρία από την ελληνική παροικία να εκφραστούμε στον Πρωθυπουργό, πρέπει να εκφραστούμε. Δεν μπορούμε να τον εδεχόμαστε στις παρελάσεις, να τον κάνουμε τελετή, να τον ετοιμάμε, να έχουμε τον πρώην πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας, κ. Παγώνη, να κάνει ανοιχτή καμπάνια για τον κ. Τρούντο και τη στιγμή που τον έχουμε ανάγκη να εκφραστεί για εθνικό θέμα, δεν παίρνει ποτέ στέση και το έχουμε δει επανελειμμένος τώρα 2-3 φορές με το γενοκτονία των ποντίων. Έχει περάσει τώρα ένας χρόνος και πάλι με λύπη το λέω. Είδαμε την κυβέρνηση να σκοτώσει την αίτηση που κάναμε στη Γερουσία και μας υποσχεθήκανε πέρυσι, άμα θυμάστε πριν τις εκλογές, η κυρία Λαμπροπούλου υποσχέθηκε το Φιλελεύθερο Κόμμα και ο κ. Στρούντο θα το κοιτάξουν αυτό το θέμα, θα το ερευνήσουν και υποσχέθηκε ότι θα πάρουν θέση. Έχει περάσει τώρα ένας χρόνος. Και όχι μόνο δεν υπάρχει θέση, το ξεχάσανε, το σκεπάσανε, το περάσανε απαρατήρητο και εμείς περιμένουμε ακόμη. Και πάλι δεν χρειάζεται έρευνα, γιατί είναι λίγο χοντρό να μας λένε, συγγνώμη τη φράση, ότι πρέπει να το ερευνήσεις. Τι να ερευνήσεις, άμα είσαι Έλληνας και δεν καταλαβαίνεις τι έγινε με την γενοκτονία των ποντίων των Ελλήνων στη Μικρή Ασία και χρειάζεται να κάνεις έρευνα, είσαι άξιος της τύχης σου.
Είναι προσβολή αυτό.
Μεγάλη προσβολή και για την παροικία και για τους 300 και χιλιάδες πτυχές που χαθήκανε.
Μελέτες έχουν γίνει πολλές και έρευνες. Ας ελπίσουμε ο Πρωθυπουργός του Καναδά να πάρει επίσημη θέση, όσο για την κοινότητα του Μόντρεαλ δεν το βλέπω. Έχουν και αυτοί τα δικά τους προβλήματα και δεν δίνουν αναφορά στην παροικία σε τίποτα, δεν απαντάνε σε τίποτα, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Εμάς το Ράδιο Σαντρεβίλ το έχουν πετάξει έξω, μας έχουν αποκλείσει, δεν δίνουν λογαριασμό σε τίποτα και σε κανέναν. Δεν έχω πολλές ελπίδες για την κοινότητα, αλλά για τον Πρωθυπουργό έχω μια ελπίδα με τις κατάλληλες πιέσεις και με τους κατάλληλους φορείς και με την δική σας συμβολή και με τη συμβολή των βουλευτών, όπως επίσης και με το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, να γίνουν οι κατάλληλες πιέσεις ώστε να μπορεί να πάρει μια θέση τουλάχιστον. Θα μπορούσε να το κάνει αυτό, αυτό γίνεται, αλλά για την κοινότητα δεν το βλέπω.
Κοίτα, δυστυχώς και το λέω με λύπη, η κοινότητα του Μοντρεάλ, όπως είπε, δεν έχει πάρει τον κάτω δρόμο, το αναγνωρίζουμε πολύ. Έχουμε δει και τις αιτήσεις, τα statements που έχει κάνει και ο κύριος Σύρος και άλλοι, και το λέω με λύπη, πάλι η κοινότητα του Μοντρεάλ έχει χάσει την εμπιστοσύνη του κόσμου και εδώ και καιρό δυστυχώς.
Και όμως θα μπορούσε να κάνει κάτι οργανωμένο πιο καλύτερα η κοινότητα του Μοντρεάλ παρά τον οποιοδήποτε άλλον, διότι η κοινότητα του Μοντρεάλ είναι πιο κοντά ή τουλάχιστον ήταν πιο κοντά στην παροικία.
Οπωσδήποτε όλοι οι οργανισμοί. Και το Οικιακό Κογκρέσο του Κεμπέκ, εγώ του παρατηρώ αντί να τρέχουν στα δικαστήρια, είναι ο χρόνο και στιγμή να τρέχουν για τα εθνικά μα θέματα. Γιατί πάλι άλλη μια φορά πρέπει να τονίσω, εγώ που έχω επαφέ με διάφορου στέλεχου σε διάφορε κυβερνήσει, λέγεται Οικιακό Κογκρέσο του Κεμπέκ, και άμα ζητήσει στο γραφείο του κ. Λεγκό και στην επαρχιακή κυβέρνηση του Κεμπέκ, αν γνωρίζουν ότι υπάρχει Οικιακό Κογκρέσο του Κεμπέκ, με κοιτάνε λε και του μιλάω κινέζικα.
Τότε πρέπει να, αντιδράσει το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο.
Πρέπει να τα ακούνε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
Τότε το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο πρέπει να αντιδράσει στο θέμα αυτό, αν έχει επιρροή.
Κοίτα, η πραγματικότητα είναι ότι το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο του Κεβέκ έχει πάρει θέση, έχουν στείλει γράμματα, έχουν πιστεί σε επαφή και
όχι του Κεβέκ,
με
του Καναδά.
Και από ό,τι βλέπω είναι ο μόνος οργανισμός αυτή τη στιγμή που από τους μεγάλους οργανισμούς που κινείται, και φυσικά υπάρχουν και συλλόγοι, είδα και προχτές σε ανακοίνωση ο πρόεδρος του Σύλλογου Κεφαλονών,
ο κύριος Αντίπας,
ο κύριος Αντίπας, που και ο κύριος Αντίπας είναι στέλεχος μέσα στο Φιλελεύθερο Κόμμα εδώ και πολλά χρόνια, αλλά όμως δεν δίσταξε να εκφράσει τη θέση του και να στείλει γράμμα στον Πρωθυπουργό, και είναι έπαιρνος γι' αυτό, και ξέρω ότι είναι μεγάλος πατριώτης, και αυτό χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε πατριώτες που έχουν κάποια επιρροή.
Όπως το είπες.
Το Liberal Party του Καναδά και με τον κύριο Τρούντο, αυτή τη στιγμή να δείξουν αυτή την επιρροή και τον πατριωτισμό τους τη στιγμή που την έχουμε ανάγκη σε παροικία. Και μόνο έτσι η παροικία θα σεβαστεί αυτούς τους λεγόμενους ηγέτες.
Ας ελπίσουμε το μήνυμά σας, κυρία Γερουσιαστή, να ακουστεί και να αλλάξει ο Ερντογάν τη θέση αυτή, ώστε η Αγία Σοφία να γίνει, όπως ήταν πριν, ένας ναός προσβάσιμος σε όλες τις φυλές και τις θρησκείες.
Απόλυτο δίκιο, ας ελπίζουμε, ας προχωράμε, ας κάνουμε ό,τι μπορούμε ο καθένας. Σε ευχαριστώ άλλη μια φορά που μας φέρνει σε επαφή με την παροικία, και σε ευχαριστώ γιατί ξέρω και εσύ πάτε στα εθνικά μας θέματα, τα βάζεις μπροστά και τα υπερασπίζεις, και χρειάζεται ο κάθε Έλληνας να λάβει τις ευθύνες του.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απόψεις σας, κύριε Χουσάκο.
Να είσαι καλά.
Γεια σας.
Γεια σας.
Μαζί μας ήταν ο γερουσιαστής κύριος Λεωνίδας Χουσάκος, που μας μίλησε για τη θέση που πήρε το Συντηρητικό Κόμμα του Καναδά, που αποφάσισε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν να μετατρέψει τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, ή μάλλον το μουσείο που ήταν μουσείο, σε τζαμί. Και αυτό έγινε πριν 4 μέρες, σε αντίθεση με τις συστάσεις της UNESCO, με την κατακραυγή πολλών κρατών, μεταξύ των οποίων της Ουάσιγκτον, της Βρυξέλλες, την Ρωσία, την Αθήνα, την Ενωμένη Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως επίσης και τις υπογραφές που έχουν μαζέψει παγκόσμιες οργανώσεις, όπως ο Σύλλογος Ανταπέρα Κεφαλαιογίων που είπε ο κύριος Αντίπας, τα Παγκόσμια Συμβούλια Κριτών, Ποντίων, Υπηρωτών, Θεσσαλών και Παμακεδονικές. Όπως και η ΑΧΕΠΑ, πολλοί φορείς. Αλλά η θέση του Καναδά είναι ανύπαρκτη. Βέβαια υπήρξε μια επιστολή που έγραψε η βουλευτής, η κυρία Εμμανουέλα Λαμπροπούλου, στο θέμα αυτό, αλλά δεν είναι όμως η επίσημη θέση του Πρωθυπουργού του Καναδά. Είναι μια προσωπική θέση της κυρίας Λαμπροπούλου, και την συγχαίρομαι γι' αυτό, την συγχαίρομαι. Είναι ένα καλό πρώτο βήμα αυτό που έκανε η κυρία Λαμπροπούλου, και άξιο συγχαρητηρίων. Αλλά πρέπει όμως να πείσει και τον Πρωθυπουργό του Καναδά και την ηγεσία του κόμματος ή και την κυβέρνηση ακόμα, να πάρει μια θέση όπως έχουν πάρει τα ισχυρά κράτη, το G7, όπως είπε ο κύριος Κουσάκος. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 45 πρώτα λεπτά ακριβώς. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλ είναι 28 βαθμοί Κελσίου. Πάμε ένα τραγούδι, επισκόπηση τύπου, και συνεχίζουμε. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9.30 ώρα. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM στερεό στον αέρα.
αξίζει η αγάπη σου, κι ας το πλήρωσα χιλιάδες κάθε δάκρυ σου. Στη φωτιά, στη φωτιά θα ρίξω τις αχαριστίες σου, να καούν εσύ κι αυτές και αμαρτίες σου. Να καούν, να καούν, να καούν. Έκανα βλακεία που σε πίστεψα, κι όλη τη ζωή μου την ατρίστεψα. Μου πουλούσες ψέμα, μα δεν είχες αίμα, μα που να το φανταστώ. Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου, κι ας το πλήρωσα χιλιάδες κάθε δάκρυ σου. Να καούν εσύ κι αυτές και αμαρτίες σου. Να καούν, να καούν, να καούν. Έκανα πλακεία που σε πίστεψα, κι όλη τη ζωή μου την αχρίστεψα. Πουλούσες ψέμα, μα δεν είχες αίμα, και που να το φανταστώ. Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου, κι ας το πλήρωσα χιλιάδες κάθε δάκρυ σου. Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου.
Ένα από τα κύρια θέματα που κυριαρχούν στα σχόλια των γερμανικών εφημερίδων είναι ο φόβος της διασποράς του κορονοϊού για όσους επιστρέφουν από ταξίδια και κυρίως από τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Η Ζήντο Ιτσετσάτουν γράφει: οι υπουργοί φοβόντουσαν καταρχάς να κάνουν υποχρεωτικά τα τεστ. Φοβούνται ότι θα χάσουν σε ένα δικαστήριο αν κάποιος προσφύγει λέγοντας ότι θίγεται η σωματική του ακεραιότητα. Τι γίνεται όμως με τη σωματική ακεραιότητα εκείνων που τίθεται σε κίνδυνο από όσους επιστρέφουν από ταξίδια? Εθελοντικά τεστ σημαίνει ότι θα είναι δωρεάν για όλους όσους τα κάνουν. Διαφορετικά, κανείς δεν θα είναι πρόθυμος. Το κοινωνικό σύνολο όμως πληρώνει όλους αυτούς που αποφάσισαν ότι δεν μπορούν να απέχουν από τα μακρινά ταξίδια. Στα σχόλια του γερμανικού τύπου και η μουσουλμανική προσευχή της Παρασκευής στην Αγία Σοφία και η μετατροπή της σε τζαμί. Η Augsburger Allgemeine σχολιάζει: είναι ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τον ιδρυτή του τουρκικού κράτους Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Εκείνος έκανε την Τουρκία κοσμικό κράτος και την έστρεψε προς την Ευρώπη. Ωστόσο, η κριτική στον ιδρυτή του κράτους δεν είναι αθεμελίωτη. Οι θέσεις του Ατατούρκ είχαν μοιραίες συνέπειες, διότι απομάκρυνε πιστούς μουσουλμάνους από πανεπιστήμια και τη διοίκηση. Ο Ερντογάν διόρθωσε αυτό το λάθος, αλλά το παράκανε. Για το ίδιο θέμα, η Κιόλνα Στατάντζάγκε γράφει: είναι ένα σημάδι κατά της συνύπαρξης των θρησκειών και του διχασμού της τουρκικής κοινωνίας. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και πάλι σαφές πόσο δύσκολος συνομιλητής είναι ο Ερντογάν. Έξω από την κρίση είναι ο τίτλος δημοσιεύματος της Frankfurt Allgemeine Zeitung, το οποίο αναφέρεται σε ένα κλίμα γενικότερης αισιοδοξίας που επικρατεί στην Ελλάδα. Η εφημερίδα σημειώνει: η ελληνική οικονομία ζει από πέρυσι μεγαλύτερη αισιοδοξία. Οι μετρήσεις της Eurostat έδειχναν ήδη πριν από τις εκλογές τον Ιούλιο του 2019 ένα καλύτερο κλίμα, γιατί οι Έλληνες περίμεναν μία αλλαγή της κυβέρνησης προς την κατεύθυνση του φιλελεύθερου Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και οικονομικές μεταρρυθμίσεις. Από το καλοκαίρι του 2019 οι Έλληνες ανήκουν στους πιο αισιόδοξους της Ευρώπης και το Φεβρουάριο του 2020, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Eurostat για το οικονομικό κλίμα, ανήκαν στους πιο αισιόδοξους της Ευρώπης. Το περίεργο είναι πως η πανδημία του κορονοϊού δεν κατάφερε να μετατρέψει αυτό το κλίμα σε απεσιοδοξία. Τον Ιούνιο, οι μετρήσεις για το οικονομικό κλίμα έπεσαν δραματικά σε όλη την Ευρώπη. Αλλά μόνο το Λουξεμβούργο και η Λιθουανία ήταν πιο αισιόδοξοι από την Ελλάδα.
Παπαδόπουλος από την Πέτρα Σολέας μιλά με τον Σπύρο τον Επαμηνώντα. Γιατί πράγμα ακριβώς μιλούν, ακούστε.
Κύριε Παπαδόπουλε, στην παλιά την εποχή ξέρω ότι εφύτευαν διάφορα ψυχανθή στην περιοχή. Λουβάνες, φακές και διάφορα άλλα, και μεταξύ αυτών νομίζω ήταν και ο Μάχος, έτσι.
Ναι.
Ήταν ψυχανθές αυτό.
Ήταν ψυχανθές.
Ναι. Πού συνήθως τον εφύτευαν?
Συνήθως εφάλαμαν τον καλοκαίρι τον Μάχον.
Ναι.
Γύρον, καμιά ναυλακιά γυρών του χωραφιού, να πούμε, στον Ανάουρο.
Ναι.
Λοιπόν.
Τι εφύτευετε μες στο χωράφι συνήθως?
Βάλαμε λουφιά διάφορα καλοκαιρινά, να πούμε. Και γυρών, να πούμε, έξω από το χωράφι, για να ξεχωρίζει, να πούμε, ο Μάγος, να τον βρίσκουμε πιο εύκολα, να πούμε. Έβαλαμε τον εις τους γυρούς.
Ναι.
Ως συνήθως, να πούμε, έτσι γίνεται με τον Μάγο.
Πώς τον εσπέρνετε, να πούμε, για να μπορέσει να...
Εσπέρναμε τον όπως παίρνουμε τη λουβάνα, τη φακίν, τα πιζέλια, έτσι.
Ναι. Ωραία. Πόσον καιρό έκαμε για να οριμάσει και να κάνει καρπούμπανο περίπου?
Κοιτάζαμε. Συνήθως όταν ορίμαζε ο Λούς.
Πόσον καιρό όμως έπαιρνε?
Έπαιρνε σχεδόν μετά που την...
Που βλάσταν.
Που βλάσταν, να πούμε, και αυτούσεν και γίνεται ο καρπός. Σε κανένα δυο μήνες, να πούμε, ορίμαζε και συνάμε τον... Ευκάλαμε τον, κουπανιούσαμε τον και κοσσινίζαμε τον και βάλαμε τον όπως έκαναμε και την φακήν, να πούμε.
Και πιάνετε το σπόρο.
Και πιάναμε το σπόρο.
Τον το σπόρο είναι που τον έκαμνετε.
Συνήθως το ο μάχο είναι κάναμε το μόνο σούπα.
Πώς έγινε την σούπα τούτη με ο μάχο, για εξήγαμε τον εδούμε.
Η σούπα έβραζε καλά, ψήνε τον και κάναμε την διάνυση με το κρομίδι και έβαλαμε το μέσα στην, μέσα στη σούπα.
Τίποτε άλλο έβαλετε.
Έβαλαμε κυτρόμυρο ή όξινο. Συνήθως το κυτρόμυρο μύριζε καλύτερα.
Ναι. Ποιοι μπορούσαν να φάντουν τον μάχο και τι πιστεύεις ότι είχε μέσα που ωφελούσε?
Ο μάχος είχε κάτι το ιδιαίτερο. Μπορώ να σου πω ότι είναι η καλύτερη η σούπα από όλες τις σούπες. Αλλά είναι γυνάκο βαρετός. Είναι βαριστόμαχος.
Θέλει στομάχι.
Ναι, θέλει στομάχι γερό.
Ποιοι τον ετρώαν?
Ετρώαν τον οι υγιέστατοι. Εκείνοι που είχαν υγεία, που ήταν καλό το στομάχι τους.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Προσωρινό πάγωμα των τουρκικών ερευνών στο Αιγαίο. Την απογοήτευσή της εκφράζει η κυβέρνηση της Καταλωνίας για τη σημερινή γερμανική ταξιδιωτική οδηγία. Στρατό στη Σικελία για να φυλάει προσφυγικούς καταβλισμούς σε καραντίνα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Ριγούτσου. Διαβούλευση για τη διεύρυνση νόμου που αφορά στη λειτουργία των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σήμερα στο τουρκικό κοινοβούλιο. Σύμφωνα με τα νέα σχέδια, διαδικτυακές πλατφόρμες, οι οποίες έχουν περισσότερους από 1 εκατομμύριο χρήστες ημερησίως, θα πρέπει να συστήσουν θυγατρική με νόμιμο εκπρόσωπο στην Τουρκία. Η τουρκική κυβέρνηση κάνει λόγο για προστασία του πληθυσμού από προσβολές της προσωπικότητας, ενώ δημοσιογραφικές ενώσεις αντιτείνουν πως πρόκειται για επιχείρηση λογοκρισίας. Στα ελληνοτουρκικά τώρα, εκπρόσωπος του Προέδρου Ερντογάν δήλωσε πως σταματούν προς το παρόν οι έρευνες στο Αιγαίο, ενώ κρίσιμος θεωρείται ο επόμενος μήνας. Περισσότερα για το θέμα θα ακούσουμε από τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη, Ανδρέα Ρομπόπουλο.
Ο εκπρόσωπος του Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραχήμ Καλέν, απαντώντας λίγη ώρα πριν σε ερώτηση για τις πληροφορίες παγώματος των ερευνών του Ρούτσεϊς για ένα μήνα, είπε ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας πήρε την απόφαση να περιμένουμε ένα διάστημα, εφόσον, όπως τόνισε, πάμε σε διαδικασίες διαλόγου. Η παρέμβαση της καγκελαρίου Μέρκελ για την εκτόνωση της κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο απασχολεί σήμερα έντονα τα τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως σημειώνουν, μετά την επικοινωνία της κυρίας Μέρκελ με τον πρόεδρο Ερντογάν, τηρείται μια στάση αναμονής στα σχέδια του Ρούτσεϊς που παραμένει αγκυροβολημένο μπροστά στο λιμάνι της Ατάλειας. Το Ρούτσεϊς χθες εφοδιάστηκε με γερανό στην θέση που βρισκόταν και περιμένει εντολές για το αν και πότε θα ξεκινήσει η έρευνα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως ο προσεχής μήνας θα είναι αποφασιστικός για τις περαιτέρω εξελίξεις. Η Άγκυρα, όπως είναι γνωστό, επιμένει στην άμεση έναρξη εφόλης της ύλης διαλόγου με την Ελλάδα. Κάτι που σημείωσε λίγο πριν και ο Ιμπραχήμ Καλέν, λέγοντας είμαστε έτοιμοι για διάλογο ανεφόρων και προϋποθέσεων. Από την Κωνσταντινούπολη για την Deutsche Welle, Ανδρέας Ρομπόπουλος.
Την έντονη ανησυχία του εξέφρασε ο επικεφαλής λοιμοξιολόγος Λόταρ Βίλερ από το Επιδημιολογικό Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ στο Βερολίνο για τη μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στη Γερμανία. Τοπικές εστίες μόλυνσης και όσοι επιστρέφουν από διακοπές ευθύνονται για αυτή την κατάσταση, τόνισε σε συνέντευξη τύπου σήμερα. Εν τω μεταξύ, υποχρεωτικά τεστ θα γίνονται από την ερχόμενη εβδομάδα σε όσους ταξιδιώτες επιστρέφουν από περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνες. Ακόμη, ταξιδιωτική οδηγία εξέδωσε το πρωί το Υπουργείο Εξωτερικών για τη Βαρκελόνη και τις ακτές της Κώστα Μπράβα μετά την αύξηση των κρουσμάτων στην Ισπανία. Άμεση ήταν η αντίδραση των Ισπανικών αρχών που εξέφρασαν την απογοήτευσή τους. Τέλος, σε διεθνές επίπεδο, η UNICEF προειδοποιεί πως μέχρι το τέλος του χρόνου 6.700.000 παιδιά επιπλέον κάτω των 5 χρόνων απειλούνται από λοιμό εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Εάν άμεσα δεν ληφθούν μέτρα, ο ρυθμός αυτός θα μπορούσε να φτάσει στα 54 εκατομμύρια, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της UNICEF από τη Νέα Υόρκη. Στην Ιταλία τώρα, σύμφωνα με στοιχεία των τοπικών αρχών, αυξάνεται ο αριθμός προσφύγων και μεταναστών που καταφθάνουν στις ιταλικές ακτές. Μέχρι σήμερα, το μήνα Ιούλιο, έχουν καταφθάσει 5.300 άνθρωποι. Στη Λαμπεντούζα, μετά από διαμαρτυρίες, μεταφέρθηκαν σε άλλα μέρη, ενώ στη Σικελία σημειώθηκαν επεισόδια σε δύο προσφυγικούς καταβλισμούς. Μετανάστες διέφυγαν από καταβλισμούς που ήταν σε καραντίνα και η κυβέρνηση ετοιμάζεται τώρα να στείλει στρατό για τη φύλαξή τους. Περισσότερα θα ακούσουμε από το Θόδωρο Ανδρεάδη Σιγκελάκη.
Η Ιταλική κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει άνδρες και γυναίκες του στρατού της για την φύλαξη των κέντρων στα οποία μεταφέρονται οι μετανάστες αμέσως μετά την άφηξή τους. Θα πλαισιώσουν δυνάμεις της τοπικής αστυνομίας και των καραμπινιέρων. Η απόφαση της Υπουργού Εσωτερικών Τζουλιάνα Λαμπορτζέζε οφείλεται στο ότι πάνω από 200 μετανάστες απομακρύνθηκαν χθες από κτίρια στα οποία έπρεπε να μείνουν επί δύο εβδομάδες λόγω καραντίνας. Σχεδόν όλοι, βέβαια, μετά από λίγο μπόρεσαν να εντοπιστούν. Στην πραγματικότητα, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι μόνο το 1,5% των μεταναστών που έφτασαν στην Ιταλία τις τελευταίες εβδομάδες ήταν θετικό στον κορονοϊό. Αλλά πολλοί κάτοικοι της κάτω Ιταλίας εκφράζουν έντονη ανησυχία και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης φοβούνται ότι μπορεί να σημειωθεί έξαρση ρατσισμού. Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών της Ρώμης υπόσχεται ότι πολύ σύντομα θα σταλούν στα νυχτά της Σικελίας νέα πλοία που θα έχουν μετατραπεί σε πλωτά κέντρα για την καραντίνα των απελπισμένων της θάλασσας. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Εδώ το Deutsche Welle ολοκληρώνουμε το δελτίο με μία ακόμα είδηση. Ο αριθμός των ανθρώπων με μεταναστευτική προέλευση στη Γερμανία ανέλθε στα 21,2 εκατομμύρια. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 2,1% σε σχέση με το 2018 και είναι η μικρότερη από το 2011. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Η επιβολή καραντίνας από τη Βρετανία αποτελεί χαριστική βολή για τον παραπέοντα ισπανικό τουρισμό, έγραφε τη Δευτέρα η εφημερίδα El País. Στο μεταξύ, Νορβηγία και Βέλγιο επέβαλαν και εκείνες καραντίνα σε όσους επιστρέφουν από την Ισπανία. Η εφημερίδα La Vanguardia της Βαρκελόνης γράφει για μοιραίο χτύπημα στην καλοκαιρινή περίοδο. Ο ισπανικός τουριστικός κλάδος ήλπιζε ότι όλα θα πήγαιναν καλά μετά τις 21 Ιουνίου όταν άνοιξαν τα σύνορα προς τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σήμερα όμως επικρατεί απογοήτευση. Ο επικεφαλής του Συνδέσμου Καταλανικών Τουριστικών Γραφείων, Μαρτίν Σαράτε, δηλώνει: «Έχουμε φτάσει σχεδόν στον Αύγουστο. Για μας αυτή η σεζόν έχει σχεδόν χαθεί». Πολλά ξενοδοχεία της Ισπανίας δεν άνοιξαν φέτος και εκείνα που τόλμησαν έρχονται αντιμέτωπα με κύμα ακυρώσεων από το εξωτερικό αλλά και το εσωτερικό. Ο φόβος πολλών τουριστών να ταξιδέψουν σε γεμάτα αεροσκάφη, η υποχρεωτική χρήση μάσκας σχεδόν σε ολόκληρη την Ισπανία και το κλείσιμο πολλών νυχτερινών κέντρων στην Καταλωνία δρούν αποτρεπτικά. Η κατάρρευση του τουρισμού θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία της Ισπανίας. Πέρσι επισκέφτηκαν τη χώρα 84 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες. Η εφημερίδα La Vanguardia υπολογίζει ότι το 2019 τα έσοδα από τον τουρισμό ξεπέρασαν τα 160 δισεκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 18% του ΟΕΠ. Εκτός αυτού, η εφημερίδα σημειώνει ότι περισσότεροι από 3 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν και εργάζονται στον τουριστικό κλάδο και κάνει λόγο για τουριστική καταστροφή κολοσιαίων διαστάσεων. Για την Deutsche Welle, Στέφανος Γεωργακόπουλος.
Επισκόπηση τύπου.
Στο θέμα της Αγίας Σοφίας επανέρχονται και πάλι οι Γερμανοί αναλυτές. Ο χριστιανισμός μπορεί να αντέξει τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, συμπεραίνει σε μακροσκελήτης ανάλυση η Welt. Στη διαμάχη αυτή για την Αγία Σοφία δεν χρειάζονται υπερβολές. Πόσο μάλλον να επισύει κανείς μια νέα χριστιανο-ισλαμική σύγκρουση των πολιτισμών. Για πάνω από 900 χρόνια η Αγία Σοφία ήταν για την Ορθοδοξία η κεντρική εκκλησία. Αυτό όμως δεν θα μελιώνει δικαιώματα ιδιοκτησίας και χρήσης. Εκκλησίες και τζαμιά είναι άγιοι χώροι, αλλά μπορούν να βεβηλωθούν, να μετατραπούν ή να δημευτούν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι θρησκείες υφίστανται ζημιά. Εν τέλει, οι εκκλησίες και τα τζαμιά είναι απλώς κτίρια όπως όλα τα υπόλοιπα. Δεν ζει κάτι το άγιο μέσα τους. Είναι άγιοι χώροι μέχρι να μην είναι πια. Και τότε αποκτούν και αυτοί το στάτους του εφήμερου και γίνονται στάβλοι, αποθήκες, σχολεία και μουσεία, γράφει η εφημερίδα, αναφερόμενοι στη συνέχεια σε δεκάδες εκκλησίες στη Γερμανία που εξαιτίας της όλο και μικρότερης προσέλευσης των πιστών έχουν κλείσει, πουληθεί και μετατραπεί σε άλλους χώρους, ακόμη και σε τζαμιά. Μπορεί αυτό να πονάει τους χριστιανούς, αλλά έτσι είναι. Το εξασθενημένο θρησκευτικό ενδιαφέρον πολλών Γερμανών που στην καλύτερη είναι απλώς τυπικά ειδικά χριστιανοί, είναι αυτό που προκαλεί εν τέλει την εξαφάνιση εκκλησιών. Την ευθύνη γι' αυτό δεν φέρουν οι μουσουλμάνοι, αλλά οι μη μουσουλμάνοι. Όπως επισημαίνει η εφημερίδα, ως μουσείο η Αγία Σοφία είχε έναν περίεργο υβριδικό χαρακτήρα. Όχι καθαρά ορθόδοξη χριστιανική, ούτε καθαρά μουσουλμανική. Απ' έξω τζαμί και από μέσα τουριστικό hot spot και χώρος για επίδοξους αρχιτέκτονες. Για τον χριστιανισμό που βλέπει να φθήνει ο αριθμός των εκκλησιών του, η μετατροπή της Αγίας Σοφίας είναι κάτι που μπορεί να αντέξει. Στο πνεύμα του κατακτητή είναι ο τίτλος της Süddeutsche Zeitung. Με την εργαλειοποίηση της Αγίας Σοφίας, ο πρόεδρος Ερντογάν δεν απευθύνεται μόνο στους Τούρκους μουσουλμάνους. Με το λαϊκίστικο αυτό μείγμα εθνικισμού, νεοοθωμανικής ανάγνωσης του παρελθόντος, αλλά και εξόφθαλμης μουσουλμανικής αδελφικότητας, προσφέρει εαυτόν ως ηγέτη των απανταχού μουσουλμάνων, ως μαχητή κατά οποιασδήποτε αδικίας.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Στις Λάρισσες στο ποτάμι, στις Λάρισσες στο ποτάμι, στις Λάρισσες στο ποτάμι που το λένε Τιμιό. Αντίχον και δε με θέλεις, αντίχον και δε με θέλεις, αντίχον και δε με θέλεις, κοίτα πέσω να πνιγώ. Ο καημός μου είναι μεγάλος, στο ποτάμι νερικό, αντίχον και δε με πνίξει, μόναχα που θα βραχώ. Στις Λαρίσσες στο ποτάμι που το λένε Τιμιό. Από την Αθήνα, κίνησα από την Αθήνα, κίνησα από την Αθήνα για τη Λάρισα να βγω. Πιάνει λάστιχο στο δρόμο, πιάνει λάστιχο στο δρόμο, πιάνει λάστιχο στο δρόμο κι άραξα να κοιμηθώ. Με τη δροσούλα για τη Λάρισα κοινό, αντίχον και δε με θέλεις, πέφτω μες στον ποταμό. Στις Λάρισσες στο ποτάμι που το λένε Τιμιό. Φέρτε ούζο του Τυρνάβου να καθίσω και να πιω. Κι όλη Λάρισα να μάθει, κι όλη Λάρισα να μάθει, κι όλη Λάρισα να μάθει πως εγώ σε αγαπώ. Στις Λάρισσες στο ποτάμι που το λένε Τιμιό, αντίχον και δε με θέλεις, κοίτα πέσω να πνιγώ. Στις Λαρίσσες στο ποτάμι που το λένε Τιμιό. Στις Λαρίσσες στο ποτάμι που το λένε Τιμιό. Στις Λαρίσσες στο ποτάμι που το λένε Τιμιό.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιχαηλίδης.
Ο μόνος τρόπος να τερματιστούν οι εντάσεις τις οποίες προκαλεί η Τουρκία με τις έκνομες ενέργειές της είναι η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασιστικής τάσης που θα επιφέρει κόστος στην Άγκυρα, τόνισε ο πρόεδρος Αναστασιάδης. Επανέλαβε παράλληλα πως δεν θα αποδεχθεί τακτικές εκβιασμού και διαπραγμάτευση υπό απειλές. Διευρύνεται η στρατιωτική συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας με μόνιμη εξυπηρέτηση γαλλικών δυνάμεων στο Κυπριακό έδαφος μέσα από νέες υποδομές. Επιτάπητος και συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών που αφορούν εξοπλισμό. Εν ενημέρωση των αρχηγών των κομμάτων από τον πρόεδρο Αναστασιάδη για τα διαμεμφθέντα στη συνάντησή του με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ικανοποίηση εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών για το περιεχόμενο του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας για ανανέωση της θητείας της ΟΝΦΙΚΙΠ. Δυσαρεστημένο το ψευδοκράτος, το οποίο αναφέρει ότι αποφεύγονται τα συμπεράσματα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ορθά και θετικά αποτελέσματα για την Κύπρο και την περιοχή. Νέα παράνομη ναύτεξ για έρευνες του Μπαρμπαρός στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, εξέδωσε η Τουρκία. Δεσμεύει τα τεμάχια 2 και 3 και τμήμα του 13. Αντιναύτεξ εξέδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία, καταγγέλλοντας την Άγκυρα για τη νέα προκλητική της ενέργεια. 7 νέα κρούσματα κορονοϊού από σύνολο 1.974 εργαστηριακών διαγνώσεων στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας. Μεταξύ τους περιλαμβάνονται 2 ορφανά. Ανησυχητική κατάσταση στην Ελλάδα. 52 νέα κρούσματα και ένας ακόμα θάνατος. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Αρχισυνταξία Εύα Αργυρού. Σύνταξη Ανδρέας Κωνσταντίνου. Οι ειδήσεις αναλυτικά. Πειρά κατά της Τουρκίας για τις έκνομες συνεργές της στην Κυπριακή ΑΟΣ, τις απειλές εναντίον της Ελλάδας και την εισβολή σε Λιβύη και Συρία, εξαπέλυσε ο πρόεδρος Αναστασιάδης, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε χαιρετισμό στη διαδικτυακή τελετή έναρξης του Παγκόσμιου Συνεδρίου των Αποδήμων Κυπρίων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι οι ενέργειες της Τουρκίας αντιβαίνουν του διεθνούς δικαίου και εντείνουν το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή, υπονομεύοντας παράλληλα τη σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια. Επαναδιατύπωσε τη θέση ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσουν και να αποφευχθούν νέες ανάλογες εντάσεις από την Τουρκία είναι η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση αποφασιστικής στάσης, η οποία μέσω των κατάλληλων μέτρων θα επιφέρει κόστος. Ταυτόχρονα ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να συνεχίσει να δρά ανενόχλητη στην περιοχή. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης τόνισε ότι θα ήταν σημαντικό λάθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αφήσει την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στα χέρια άλλων παραγόντων, προσθέτοντας πως εκείνοι που παραβιάζουν θαλάσσιες ζώνες πρέπει να υφίστανται κυρώσεις. Διαβεβαίωσε ότι ο αγώνας της ελληνοκυπριακής πλευράς αφορά την ειρηνική διαπύληση του Κυπριακού και κατέστησε σαφές ότι δεν θα αποδειχθεί τακτικές εκβιασμού και διαπραγμάτευση υπό απειλές. Με κέριο άξονα τη Γαλλία ως την πλέον αναπτυσσόμενη στρατηγική σύμμαχο, ανοίγει το κεφάλαιο της αναβάθμισης της αμυντικής ικανότητας της Κύπρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΡΙΚ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε στη σύσκεψη των αρχηγών την πολιτική ηγεσία για τα διαμεμφθέντα στην συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν και για το ότι υπάρχει γαλλική βούληση και ετοιμότητα για ισχυρή στήριξη προς την Κύπρο. Όπως ανέφεραν ενδεικτικά στο ΡΙΚ ενημερωμένες πηγές, το μήνυμα που μεταφέρθηκε ήταν πως σε περίπτωση στρατιωτικής επίθεσης εναντίον της Κύπρου θα έχει την ενεργό υποστήριξη της Γαλλίας και προς τούτο προετοιμάζεται το έδαφος. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, αναβαθμίζεται και διευρύνεται η αμυντική στρατιωτική συνεργασία Κύπρου-Γαλλίας με σχεδιασμό που θα αφορά και μόνιμη γαλλική παρουσία μέσα από νέες υποδομές που θα γίνουν με μορφή ενδεχομένως βάσης στάθμευσης σε κυπριακό έδαφος για να φιλοξενούνται από την Κύπρο και να δίνονται αεροπορικές και ναυτικές διευκολύνσεις στις γαλλικές δυνάμεις. Επιτάπητος είναι και συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών που αφορούν εξοπλισμό. Η τουρκική συμπεριφορά στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου επηρεάζει και τα γαλλικά συμφέροντα, με το Παρίσι να επιθυμεί ενεργότερο εμπλοκή στην περιοχή για να μην επιτραπεί, όπως μεταφέρθηκε χαρακτηριστικά στην Τουρκία, να κάνει ό,τι θέλει. Με την ομόφωνη ανανέωση της θητείας της ΟΝΦΙΚΙΠ από το Συμβούλιο Ασφαλείας για ακόμα 6 μήνες, χαιρετίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι το ψήφισμα επαναβεβαιώνει όλα τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο, καθώς και τη βάση λύσης του Κυπριακού, τόσο με ρητή αναφορά όσο και μέσω αναφοράς στο σημαντικό ψήφισμα 1251. Το 1251 αναφέρεται σε ένα κράτος με μια κυριαρχία, ηθαγένεια και διεθνή προσωπικότητα στη βάση της διοικηνωτικής διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα όπως αυτή καθορίζεται στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Το Υπουργείο Εξωτερικών προσθέτει ότι παράλληλα καλωσορίζεται η συνάντηση του Βερολίνου του Νοεμβρίου 2019, καθώς και η πρόθεση του Γενικού Γραμματέα να συνεχίσει την προσπάθεια για επίτευξη συμφωνίας επί των όρων αναφοράς ως κοινού εναρκτήριου σημείου για ουσιαστικές συνομιλίες το συντομότερο δυνατό. Αναφέρει επίσης ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας μέσω του ψηφίσματος επαναλαμβάνει την έκκληση για μείωση των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, απευθύνοντας έτσι μήνυμα προς την Τουρκία. Θέση μας, επισημαίνει στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών, παραμένει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θα πρέπει να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ασκώντας την επιρροή του για τερματισμό των τουρκικών παραβιάσεων και για τη συμμόρφωση της Άγκυρας με το διεθνές δίκαιο και την διεθνή νομιμότητα. Καταλήγοντας, σημειώνεται ότι στο ψήφισμα εκφράζεται ανησυχία για την αύξηση των στρατιωτικών παραβιάσεων κατά μήκος της γραμμής, γεγονός που παραπέμπει στην ευθύνη του τουρκικού στρατού, ενώ επαναβεβαιώνει τα πολύ σημαντικά ψηφίσματα 550 και 789 για τα Βαρόσια, υπογραμμίζοντας έτσι την ανάγκη πλήρου σεβασμού τους και τερματισμού ενεργειών από πλευράς της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος, οι οποίες στοχεύουν στη δημιουργία περαιτέρω τετελεσμένων. Δυσαρεστημένη με το ψήφισμα για ανανέωση της θητείας της ΟΝΦΙΚΙΠ είναι η τουρκοκυπριακή πλευρά. Το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών στα κατεχόμενα ανακοίνωσε ότι, όπως και σε προηγούμενα χρόνια, το ψήφισμα για πολιτικούς λόγους γίνεται μέρος των εντάσεων και των αδιεξόδων, αποφεύγοντας να προβεί σε συμπεράσματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ορθά και θετικά αποτελέσματα για το νησί και την περιοχή. Προβάλλει επίσης τον ισχυρισμό ότι ο λόγος για την αυξανόμενη ένταση στην Κύπρο και στην περιοχή είναι η μαξιμαλιστική προσέγγιση της ελληνοκυπριακής πλευράς, που αποκλείει συνεχώς το μοίρασμα των υδρογών ανθράκων. Το λεγόμενο Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει επίσης ότι ενώ το Συμβούλιο Ασφαλείας λαμβάνει αποφάσεις με αυτόν τον τρόπο, η ελληνοκυπριακή πλευρά, όπως αποκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνεχίσει να κάνει προβοκατόρικα εχθρικά βήματα που παραβιάζουν το status quo, με αποτέλεσμα η ένταση στο νησί και στην περιοχή να προσλαμβάνει ακόμα πιο επικίνδυνες διαστάσεις. Διατυπώνει μάλιστα την απειλή ότι το ψευδοκράτος θα προχωρήσει σε αντίστοιχα βήματα. Νέα παράνομη οδηγία προς ναυτιλωμένους στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας, με ισχύ από σήμερα μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου, εξέδωσε νωρίς το απόγευμα η Τουρκία. Όπως επιβεβαιώνεται, η Ναύτεξ αφορά σεισμογραφικές έρευνες του σκάφους Μπαρβαρός στην Κυπριακή ΑΟΣ, που διεκδικεί παράνομα το ψευδοκράτος ανατολικά της αμοχώς του. Η Τουρκία δεσμεύει παράνομα περιοχές των θαλασσοτεμαχίων 2 και 3, καθώς και μικρή περιοχή του Μαχίου 13. Η Κυπριακή Δημοκρατία απάντησε με την Ναύτεξ, καταγγέλλοντας την Τουρκία ύστερα από τη νέα προκλητική της ενέργεια. Για κίνηση εσωτερικής κατανάλωσης έκανα λόγο στο ΡΙΚ πηγές του Υπουργείου Άμυνας. Η συγκεκριμένη περιοχή, όπως επισήμανα, χαρακτηριστικά είχε καλυφθεί πλήρως από τον Μπαρβαρός από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι και τον Μάιο. Συνεπώς, πρόσθεσαν, η έκδοση νέας παράτυπης Ναύτεξ μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο μοιάζει περισσότερο με κίνηση εντυπωσιασμού παρά ουσίας. 7 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, από σύνολο 1.974 εργαστηριακών διαγνώσεων, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας. Τα δύο εντοπίστηκαν στη Λεμεσό. Αφορούν επαφές ενός από τα περιστατικά που εντοπίστηκαν χθες, το οποίο ήταν επαφή κρούσματος που ανακοινώθηκε την Παρασκευή. Τα δύο, επίσης από την ΕΜΕΣΟ, είχαν παρουσιάσει συμπτώματα και υποβλήθηκαν στην εξέταση ιδιωτικά. Δεν έχουν ταξιδιωτικό ιστορικό, ούτε επαφή με άλλο κρούσμα. Το πέμπτο περιστατικό αφορά άτομο από τη Βουλγαρία, που υποβλήθηκε σε έλεγχο χθες κατά την αφήξή του στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Τα άλλα δύο περιστατικά αφορούν άτομα που διαμένουν στον ίδιο χώρο. Το ένα εξ αυτών έχει πρόσφατο ταξιδιωτικό ιστορικό, αφού έφτασε στην Κύπρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τα δύο άτομα υποβλήθηκαν σε τεστ με ιδιωτική πρωτοβουλία λόγω εκδήλωσης συμπτωμάτων. Μετά και τα νέα περιστατικά, το σύνολο των κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας ανέρχονται στα 1067. Εν τω μεταξύ, στη Μαρίνα Λεμεσού άρχισαν σταδιακά να επαναλειτουργούν καταστήματα και χωρία εστίασης, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία απολίμανσης. Επανανοίγουν προς το παρόν μόνο επιχειρήσεις των οποίων το προσωπικό έχει υποβληθεί σε εργαστηριακή εξέταση για κορονοϊό με αρνητικό αποτέλεσμα. Προσωρινά διατάγματα αναστολής λειτουργίας σε δύο μπαρ και ενός καφεστιατορίου για παραβάσεις του περιλιμοκάθαρσης νόμου εξέδωσαν τα επαρχιακά δικαστήρια Πάφου και Αμοχωστού. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, και στα τρία υποστατικά διαπιστώθηκαν επανειλημμένα παραβάσεις των διαταγμάτων και μέτρων προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Η εκδίκαση των υποθέσεων εναντίον των δύο μπαρ στην ελεύθερη περιοχή Αμοχωστού ορίστηκε για τις 4 Αυγούστου και εναντίον του καφεστιατορίου στην επαρχία Πάφου για τις 3 Αυγούστου. 52 νέα κρούσματα κορονοϊού καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα, από τα οποία τα 7 εντοπίστηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας. Καταγράφηκε επίσης ένας θάνατος. Ο συνολικός αριθμός των κρούσματων έφτασε στις 4.279 και των νεκρών στους 203. 8 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, ενώ 127 έχουν εξέλθει από τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Πορτοκαλί προειδοποίηση για πολύ υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε για αύριο από τη 1 μετά το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα το Τμήμα Μετεωρολογίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 42 βαθμούς στο εσωτερικό και στους 34 στα υψηλότερα ορεινά. Εξάλλου, σε επίπεδο κόκκινου συνεγερμού παραμένει και για αύριο ο κίνδυνος πρόκλησης δασικών πυρκαγιών. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
Ακούτε Ράδιο Σανταριβέλ 102,3 FM. Η ώρα είναι 9 και 25 πρώτα λεπτά. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάλα αυτή τη στιγμή είναι 27 βαθμοί Κελσίου. Και να πούμε ότι τα ελληνικά προγράμματα του Ράδιο Σανταριβέλ ακούγονται κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 έως και τις 9.30. Εδώ κάπου φτάνει στο τέλος του προγραμματός μας. Αύριο στις 8 και 20 θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Σύρο να μας πει περισσότερα για αυτό το νέο κίνημα που δημιουργείται στην κοινότητα. Θα μας πει περισσότερα αύριο ο Χρήστος Σύρος, ο πρώην επαρχιακός υπουργός, σχετικά με αυτό το κίνημα. Μεθαύριο όμως, την Πέμπτη, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Σούδα, τον νέο επίτιμο πρόξενο της Κύπρου στο Τορόντο. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας, ραντεβού αύριο στις 8. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique.